Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Олексієм Кошелем, політологом. Багато людей і експертів теж підраховували про те, що 6 ночей лише від початку травня були без тривог, зокрема в столиці. Я ж зараз не кажу про ті області України, які зовсім близько до фронту. Та там і ночей, і днів таких немає. Але йдеться про те, що в Києві, зокрема, змінена тактика стосовно того, що оці удари, які були сьогодні в день, вони просто були завдані в такий активний робочий час, коли дуже багато людей перебувало на вулицях, і те, що за повідомленнями наших сил повітряної оборони, ці 11 ракет, які летіли з Іскандерів, були збиті, попадали лише уламки. Водночас це був такий розпал робочого дня. Це справді може про щось свідчити? Чи ми там за вуха намагаємося притягнути якісь пояснення?
Ну, можливо, за вуха, можливо, ні, тому що от, власне, я зустрічав наукові публікації про те, що обстріли, як правило, проводяться на початку робочого тижня для того, щоб підвищити, власне, психологічний аспект. Тому що людина орієнтується на робочий тиждень і, власне, саме тому на початку робочого тижня ці обстріли відбуваються. Але тут ми бачимо, що от за останню добу вже три обстріли, якщо я не помиляюсь, попередні дні. Справді, механізм запущено надзвичайно серйозний, і тут потрібно шукати причину. На моє переконання, потрібно шукати різні причини. Тобто є військовий аспект, я не берусь його коментувати, там можуть бути історії спроб нас, там, скажімо, виснаження боєснарядів, там інші речі. Я не берусь коментувати цей аспект. Але потрібно враховувати також і ту ситуацію, яка склалась останні тижні в Росії. От, власне, що відбувається в Росії? Перше, є серйозне поглиблення управлінської кризи навіть в найближчому оточенні Путіна. От, до прикладу, вперше за 23 роки його царювання Путіна публічно не просто критикували, а принизили. От пригадуємо, кілька тижнів тому заява Пригожина, який його назвав там неадекватним старичком, от щось такого плану я вже не пригадую точно, але це було публічне приниження, незважаючи, і плюс не забуваємо, що йде серйозна війна між гілками влади, швидше не між гілками влади, між кланами в оточенні Путіна. Тобто постійна критика військового керівництва інше. Ну і зважаючи на те, що 23 роки в Росії відбудовувалась такий монолітна влада, принаймні вид монолітної влади. От навіть пригадаємо, що кілька років тому Жириновський пропонував перейменувати в Росії посаду президента на верховного правителя. Тобто вони намагались підкреслити, що російський президент відмінний від усіх інших. Оцей статус – це статус там середній між Богом, царем і імператором. І тут це все повалилось, посипалось з грохотом, скандалами, з постійним приниженням військового керівництва, приниженням Путіна. І тому я не виключаю, що ці масові обстріли могли пов'язані з тим, щоб перенести акценти уваги. Це теж може бути. Не забуваємо також про те, що останні тижні розпочалась принципово нова фаза війни, і війна ведеться на російських територіях. Це не просто якісь обстріли, не просто робота партизанів. Це щоденна робота на Білгородщині, на Курщині, де відбувається не просто бавовна, не просто обстріли. Там губернатор публічно заявляє, що він поранений, палають будівлі ФСБ, будівлі Міністерства внутрішніх справ. Це достатньо серйозно. І це неможливо приховати. Це неможливо навіть було приховати в 70-х роках, коли глушили ворожі голоси. Але все одно навіть тоді поширювався сам видан, і люди ночами слухали Радіо Свобода і Голос Америки. А зараз це приховати тим більше неможливо. І я дивлюсь по різноманітним російським телеграм-каналам, що в мене навіть складається враження, що там йде публічна активність, отака навіть спрямована робота і по висміюванню військового керівництва, і по висвітленню подій на Брянщині і Курщині. Тому Насправді це новий етап війни, який ведеться на російській території. Це дуже важливо. І тому Росія намагається змінюватись. І, власне, я зустрічав різні пояснення таких посилених обстрілів і Києва, і інших українських місць. Там секретар РНБО говорить, що це дурість, дикість. Так, в емоційному ключі можемо характеризувати саме так. Але в Росії є багато внутрішніх проблем, достатньо серйозних. І ніхто зараз із керівництва, з ключових спікерів, не може пояснити російським виборцям, які готували до побіди над Україною, ніхто не може пояснити, а що відбувається у прикордонних областях. І, до речі, там перелік більше, не тільки області, про які я говорив, там є питання і Ростова-на-Дону, і питання...
Так є ж і дальні тили, куди дістають, так? Нехай туди РДГ ніяка, як вони кажуть, а ми називаємо це зовсім інакше, і насправді я не зайшла, але ж є ще й в дальніх тилах дії постійні.
Є постійні дії, і більше того, питання масштабності пожеж в усіх регіонах України і частоти пожеж, воно також дивує. Я думаю, що кожен факт пожежі місцеві жителі починають обговорювати з того, що це зробили українці чи не українці. І тому, якщо навіть в Росії людське життя цінується дуже, дуже низько, дуже воно не має жодної, не несе жодної цінності у порівнянні, скажімо, там із Україною чи з демократичним світом, то принаймні тут є факт такого глибокого нерозуміння, а для чого нам тоді влада, що робить влада, а де наша друга армія в світі, яка дозволяє українцям почувати себе як вдома на різних територіях і багато інших питань. Це, до речі, дуже позитивні тенденції для нас, що зараз там відбуваються саме такі процеси.
Сьогодні начальник головного, очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов записав таке маленьке звернення, воно є в телеграм-каналі ГУР, ну і зрозуміло, що на сайті ГУР, так, його можна дивитися і в соцмережах. Так от він говорить про те, що усі, хто в Російській Федерації досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, хочу вас засмутити, це не так. Усі, як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях, продовжують виконувати свою роботу, каже Буданов, і обіцяє відповідь на ракетні атаки Росії. Та це от буквально воно нещодавно з'явилося, там кілька хвилин тому, тому я, власне, інформую і повідомляю нашій аудиторії, що це є. Ну, зрозуміло, що є відповідна реакція, тому що дуже помітно, тобто росіяни, мені здається, роблять усе, щоб ми помітили, хоча ми часто говоримо про те, що ми по всій Україні, і в столиці, і особливо десь там ближче до фронту, звісно, звикаємо, хоча це ненормально, та звикаємо до цих обстрілів, але так чи інакше, от те, що відбувається сьогодні в столиці, це от уже третя повітряна тривога за добу, воно все-таки відбувається не щодня. Та? Тобто росіяни роблять усе, щоб ми помітили, що вони продовжують свій терор.
От ви підняли дуже важливу тему, саме звикання до війни. Це дуже погано, я думаю, що потрібно, щоб кожен над цим задумувався, і насамперед задумалась місцева влада. Тому що я бачу, що війну перестали відчувати не тільки громадяни України. Я розумію, психологічна втома після складної війни, з'явилось сонечко, люди хочуть відпочинку, хочуть позитивних емоцій. От з людського боку можна зрозуміти. Але я не розумію дії місцевої влади. В останні тижні я просто побачив парад фестивалів, масових акцій, святкування днів міста.
Днів міста, так.
Перепрошую. Про які можуть йтись там дискотеки, відпочинкові формати у святкуванні Дні міста, коли в нас є достатньо серйозні ризики для цивільних, враховуючи питання обстрілу. Ну, більше того, в одному з міст я навіть побачив, коли місцева влада організувала марш за сімейні цінності у форматі радянського 1 травня. Це виглядає просто, ну, і з одного боку і смішно, з іншого боку ти розумієш, що це і порушення чинного законодавства.
Та й дикувато, чесно сказати.
Ну і дикувато, так, і дикувато. Іншого визначення в мене просто немає. І натомість я побачив різке зменшення діяльності по збору коштів, інших активностях по допомозі Збройним силам. Зменшення волонтерського руху. Я маю на увазі широкого, от саме широкого волонтерського руху. Відомі структури волонтерські, вони працюють, як і працювали. А оцей масовий рух, коли
є ж купа невеликих, там... дуже потрібних термінових зборів, зрештою, так?
Так. Але це означає, що ми розслабились, ми перестали відчувати війну, перестали відчувати ризики. Тому це питання до всіх. Потрібно перемикатись назад, потрібно вмикати прагматизм, вмикати такий здоровий прагматичний розум. І коли звучить сирена, потрібно йти в сховище.
Дуже важлива, дуже важлива тема.
І потрібно врахувати, що, шановні ваші фейсбуки, ваші публікації Фейсбук, коли чоловіки призовного віку виставляють котиків, песиків, квітучі квіти і прогулянки, про те, що ці дописи бачать наші воїни на передовій, і в них також в голові не складається. Як так можна, коли здорові чоловіки, які мали б іти до військкомату добровільно ставати на військовий облік, або принаймні готуватися до війни, приводити себе хоча б в фізичну форму, вони живуть в форматі, як нічого не сталося. Потрібно думати також про тих, хто нас сьогодні захищає. Це важливо.
Дуже важлива тема. І дякую вам, що ви її порушили, і про це згадали в нашому ефірі. Я абсолютно погоджуюсь, знаєте, я, скажімо так, морально на вашому боці в цьому сенсі, але ніби як ведуча мораль не мала би тут читати, тому я вам дякую за те, що ви зачепили цю тему. Ну і так, щоб підсумувати те, що ми говоримо, тому що наразі тривога триває, і знову ж таки, поки що говорити про те, наскільки вони щось там випустили, ми не знаємо, але щоб підбити такі певні підсумки того, що відбувалося сьогодні, є повідомлення КМДА про те, що на станціях столичного метро 9 тисяч містян, або й не обов'язково містян, тих людей, які перебували в Києві, вночі перебували, і 41 тисяча у день. Так? І це от така важливий теж такий штришок, та, до питання того, скільки людей в активній фазі десь на роботі, чи де там перебувають. Сподіваємося, що не просто на сонечку, та все ж таки на роботі. Тому що це понеділок, це робочий день, 41 тисяча людей, і коли ми говоримо про росіян, та як от вони в розпал це все продовжують робити, яку вони можуть мати військову мету, бо були припущення про те, що може полюють за Петріотом і так далі, але це розпал робочого дня, тобто жертви серед цивільних, їх не те, що налякають, а я не знаю, може навіть якоюсь мірою спонукають це робити, та? Тому що цьому ми вже, здається, не дивуємося. Інша тема, пане Олексію, дуже важлива, вона важлива і цікава, і якоюсь мірою конспірологічна, але це вже залежатиме від вас, як ви коментуватимете, не знаю, чи бачите ви в цьому конспірологію. Це стосується Лукашенка, якого сьогодні таки показали з обіду, що він нібито в Москві, нібито зустрічався із головою Центробанку Ельвірою Набіуліною, там було видно якусь фотографію з того, що я бачила. Я не знаю, коли вони могли б знімати Лукашенка в будь-який інший момент його життя і показувати його з Набіуліною і так далі. Але ж от, власне, ця історія, що нібито літак повернувся в Білорусь, а він ніби залишився в Москві. Були якісь чутки про те, що він нібито лікується, а от сьогодні говорить із російською головою Центробанку і так далі. Як ви думаєте, що там відбувається? В заручниках опинився чи що?
Ні, я не думаю, що в заручниках. Все-таки Лукашенка не можна недооцінювати як політичного гравця. Тобто людина змогла навіть пережити таку серйозну проблему, як кількарічні тому протестні акції в Білорусі. Тобто я нагадаю, що Білорусь – це не Росія, і там можливі масштабні акції протесту, і там навіть страйкували, протестували проти результатів виборів працівники великих державних підприємств, таких як МАЗ, БелАЗ і всіх інших. І цей опір влада Лукашенка не могла припинити близько півроку. Це було насправді. І зверніть увагу, що участь в протестах приймало близько 100 тисяч чоловік. Це були пікові акції, чи там навіть до 120 доходило. Але це на 9-мільйонну Білорусь. На 9 мільйонів така величезна кількість. Тобто масштаби протестів надзвичайно великі. І протестний потенціал в Білорусі теж достатньо великий. І Лукашенко це розуміє. Він залишається достатньо сильним гравцем. От зверніть увагу, що він сьогодні зробив показову заяву на зустрічі з головою російського Центробанку про те, що переходу на російський рубль не буде, це не потрібно, недоречно. Тобто він вміє зберігати свої позиції.
Це така була заявка на суверенітет якийсь, так?
Так, але при цьому зверніть увагу, Білорусь не визнала так звані референдуми ДНР, ЛНР. не визнала незалежності так званих ЛНР, ДНР. Вона не грає в піддавки з Путіним. І завжди залишає отакий відсоток здорового прагматизму, коли оця торгівля незалежністю відбувається за такі економічні вливання в Білорусь, дешеві російські кредити, які можна не віддавати, там торгівля в обхід там різних санкцій, яка йде на користь Білорусі, вона просто витягує з Росії кошти тощо, тобто достатньо багато. І з іншого боку, іде здача суверенітету. От коли ми говоримо зараз про передачу Білорусі ядерної зброї, це також означає залежність Білорусі в військовій сфері від Росії. Достатньо серйозно, тому що ядерна зброя – це не лише захист, але це насамперед достатньо серйозна залежність. Тому там відбуваються складні процеси, але попри все, потрібно оцінювати також і психологічну площину. Чому я звернувся знову ж до цього прикладу з акціями протесту, з масштабами? Тому що завжди потрібно розуміти, що Лукашенко чудово розуміє, він отримав достатньо серйозний урок про те, що на відміну від Росії, хоч в Білорусі також авторитарний режим, але ситуація в Лукашенка зовсім-зовсім гірша. І в одну прекрасну мить він може просто вилетіти. Він це чудово розуміє. З іншого боку, він розуміє, що він вже переграв ситуацію з Путіним. І тому він, я думаю, що навіть сам до кінця не розуміє, що робить, або не бачить, що робить, тому що він також дуже добре пам'ятає, що кількох білоруських високопосадовців, вони просто раптово померли від невідомих хвороб у достатньо некритичному віці, скажімо так. Пам'ятаєте, за минулого року кілька дивних смертей. Тому Лукашенко також чудово розуміє, що навіть як на президента, на нього також може знайти свій новічок. Але потрібно оцінювати його дії і окремі заяви також виключно у психологічній площині. От, скажімо, сьогоднішня заява про те, що будь-хто може приєднатися до Союзу Росії і Білорусі для того, щоб отримати ядерну зброю.
А це його ініціатива, ви думаєте? Чи це якийсь виток путінського ядерного шантажу, просто в такій завуальованій формі?
Ні. Я в жодному разі не думаю, що російська пропагандистська машина наскільки сильна, що вона розподіляє ролі, пише тези і чітко виконується за графіком. Я думаю, це виключно фраза, яка вирвалась Лукашенка без підготовки. І ви знаєте, оця фраза, я десь оцінюю її, якщо порівнювати з дітьми там 8-10-літнього віку, от саме такий підхід характерний для них. От, мовляв, ха-ха, ми сильніші, ми маємо зброю, а ви не маєте зброю. Це такі нагадують дитячі суперечки. І я думаю, що тут все-таки варто оцінювати і вік Олександра Лукашенка. От ми бачили при його приїзді в Росію, що йому не просто складно, а дуже-дуже складно. І певно, можливо, дріб'язковість. Тобто логіки в таких заявах я не бачив. Тобто що він отримав в результаті? Він отримав те, що президент Казахстану його публічно принизив, посміявся і сказав, що це був далий жарт.
Сказав, що йому це не треба. Ні зброя, ні ваш союз.
Він отримав те, що медіа світу почали обговорювати, а хто ж може приєднатися до цього союзу? І виявляється, вже нікого не залишилося. Вірменія публічно виходить з усіх договорів, критикує позицію Кремля. Погрожує вийти з ОДКБ, і питання війни з Азербайджаном, з Вірменією зараз вирішується, питання мирних переговорів вирішується в Вашингтоні і в Брюсселі, а не в Москві. Москва перестала бути гравцем. І країни Центральної Азії зараз швидше орієнтуються на Китай, аніж на Росію, і роблять показові кроки для того, щоб максимально відмежуватись від Москви. Нікого не залишилось. Лише два стареньких диктатора, які грають таку, знаєте, от мені це нагадує, грають грають ролі ковбоїв в такому дуже-дуже дешевому кіно. Ну от там кілька днів ту фото я бачив відео.
Але розумієте, вони ще хочуть пограти ці ролі так бажано кілька десятиліть, та? А нам від цього, звісно, що не надто легше.
Я думаю, так. Я думаю, так. Кожен диктатор мріє там про вічне життя.
Про безсмертя.
Збирає там біля себе різних колдунів, там різних там сибірських чародіїв. Ну, от, реально на цьому було завжди побудовано. На цьому завжди трималась влада в Російській імперії. От згадайте Миколу II. Він же просто жив в оточенні... Жив в оточенні людей, які говорили там про його майбутнє, про ризики для його родини, для всього іншого. Там я зустрічав інформацію про десятки юродивих, це відомі російські юродиві, які там подорожували, були відомі в той час, які зустрічали з імператорською родиною, а окремі з них, такі як Распутін, мали неймовірний вплив на імператорську родину. Тобто замість того, щоб будувати майбутнє і своє, і імперії, чи Російської імперії, чи теперішньої Рашистської імперії, замість того, щоб будувати, вони намагаються грати в містику, вони намагаються прогнозувати. Ми про це говоримо, тому що для нас це важливо і для нас це добре. Тобто, чим більше Росія, Білорусь будуть приймати рішення, виходячи з емоційних характеристик, от рішення, коли приймається не як чітко розроблений набір прагматичних кроків, а виходячи з емоційних характеристик, тим буде краще для нас. Тим буде краще для нас, тому що коли ворог керується емоціями, а не прагматизмом, він завжди буде робити помилки.
Це була розмова з політологом Олексієм Кошелем. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.